რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 8 საათია. დილამშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით და სტუდიაში თქვენთვის მუშაობთ ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი ოპერატორის პულთთან კი გოჩა ლეჟავა გახლავთ დღეს 4 სექტემბერია ხუთშაბათი გადაცემას ახალი ამბებით ვიწყებთ რა თქმა უნდა და დღეს ნინო გელაშვილს მოუსმენთ ახალი ამბებით
დილამშვიდობის. დღეს ბრიტანეთში ქალაქ ნიუპორტში ნატოს სამიტი იხსნება. მასზე განიხილავენ ახალ სტრატეგიულ ვითარებას, რომელიც ევრაზიის სივრცეში რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიისა და უკრაინის აღმოსავლეთში სამხედრო მოქმედებების ესკალაციის შედეგად შეიქმნა. სამიტის მსვლელობისას განიხილავენ აგრეთვე ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალების შექმნის საკითხს. საუბარი შეეხება უკრაინისთვის სამხედრო ტექნიკური და ჰუმანიტარული დახმარების გაწევასაც. ნატო გადახედავს რუსეთთან ურთიერთობებს უკრაინაში მისი მოქმედებების გამო. სამიტი დაიწყება ავღანეთზე შეხვედრით, მას დაესწრებიან არა მხოლოდ ნატოს მაღალჩინოსნები და წევრი ქვეყნები, არამედ წარმომადგენლები გაეროსა და ევროკავშირის მაღალჩინოსნები, აგრეთვე აისაფის ხელმძღვანელობა. ამის შემდეგ იქნება შეხვედრა ნატო უკრაინის კომისიისა, რომელიც შეხედავს და იმსჯელებს ნატო უკრაინის თანამშრომლობის გაზრდის საკითხს. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო არის მონაწილე ამ შეხვედრის. 5 სექტემბერს კი ალიანსი იმსჯელებს ახლო აღმოსავლეთსა და სამხრეთში მომავალ და არსებულ გამოწვევებზე. ამ შეხვედრების პარალელურად იქნება შეხვედრები თავდაცვისა და საგარეო საქმეთა მინისტრების და როგორც აღნიშნულია, ეს სამიტი არის ყველაზე წარმომადგენლობითი, ყველაზე მასშტაბური სამიტი, რაც კითხემდე ჩატარებულა. დაახლოებით 60 ქვეყნიდან არის ქვეყნის ლიდერი და მინისტრები არიან წარმოდგენილი ამ სამიტზე. ნატო სამიტზე იმყოფება, უბრალოდ ბრიტანეთში ჩასულია საქართველოს დელეგაცია უკვე, რომელიც სამიტს დაესწრება. პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის ხელმძღვანელობით გამგზავრდა დელეგაცია. მის შემადგენლობაში არიან თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია, გენერალური შტაბის უფროსი გენერალ-მაიორი ვახტანგ კაპანაძე, საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკი და სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში ალექსი პეტრიაშვილი და სხვა ოფიციალური პირები. ნატოს უელსის სამიტის ფარგლებში გუშინ საერთაშორისო ურთიერთობათა სამეფო ინსტიტუტში პირველი შეხვედრა გაიმართა ჩეთამ ჰაუსში საქართველოს პრეზიდენტი ფართო საზოგადოების წინაშე წარდგა სიტყვით. უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა არსენ იაცენიუკმა უარყო რუსეთის პრეზიდენტის სამშვიდობო გეგმა, როგორც დასავლეთის მოტყუების მცდელობა უელსში ნატოს სამიტის დაწყებამდე და ძალისხმევა მოსკოვის წინამდეგ ახალი სანქციების თავიდან ასაცილებლად. იაცენიუკმა 3 სექტემბერს განაცხადა აგრეთვე, რომ უკრაინა გააძლიერებს რუსეთთან საზღვარს და ნატოს მიმართავს უკრაინისთვის საგანგებო პარტნიორის სტატუსის მინიჭების თხოვნით. საფრანგეთის პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდის ადმინისტრაციის განცხადებით, საფრანგეთი უარს ამბობს სამხედრო ხომალდ მისტრალის რუსეთისთვის გადაცემაზე, მიზეზად სახელდება პარიზის შეშფოთება აღმოსავლეთ უკრაინაში მოსკოვის მოქმედებებით. რუსეთის თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ იური ბორისოვმა განაცხადა, რომ საფრანგეთის გადაწყვეტილება არასასიამოვნოა, მაგრამ არ წარმოადგენს ტრაგედიას რუსეთის კვლავ შეერაღების და რეფორმების გეგმისთვის. შეერთებული შტატები და მისი მოკავშირეები სამხედრო წვრთნებს ჩაატარებენ უკრაინაში. პოლონეთის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, მანევრები 13-დან 26 სექტემბრამდე ჩატარდება დასავლეთ უკრაინაში, ნატოს წევრი პოლონეთის საზღვრის მახლობლად. საქართველოს შესახებ ბოლოს საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო აღწერს განცხადებას, აქვეყნებს განცხადებას, სადაც ღრმა მწუხარებას გამოთქვამს წვეომდელი გიორგისძე ასანიძის დაღუპვის გამო და სამძიმარს უცხადებს გარდაცვლილის ოჯახს. ასანიძე ნაპოვნი იქნა სამხედრო ნაწილის მორიგის მიერ, მას ჭრილობა თავის არეში ჰქონდა მიყენებული, რის შემდეგაც წვეომდელი გადაყვანილი იყო საავადმყოფოში, თუმცა მისი გადარჩენა ვერ მოხერხდაო. წერია განცხადებაში, გამოძიება დაწყებულია, საქმე აღზრულია საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 115 მუხლით თვითმკვლელობამდე მიყვანის ფაქტზე. საქმეში სამხედრო დანაშაული არ იკვეთებაო, წერია თავდაცვის უწყების განცხადებაში. მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით გამოძიება საქართველოს შერაღებული ძალების სამხედრო პოლიციის განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა საგამოძიებო სამმართველო მთავარი პროკურატურის უშუალო ზედამხედველობით აწარმოებსო.
დიდი მადლობა ნინო ეს გახდათ ნინო გელაშვილი რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო და ის რჩება მიკროფონთან და გვეტყვის დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებაც
აქტიური განხილვის თემაც საკითხად რჩება კრიმინალური სტატისტიკა საქართველოში, კრიმინალის ზრდა საქართველოში ასე დაანონსებული დღეს არაერთი პრესკონფერენცია ერთ სატარებს საშიშო ხსულების დეპარტამენტის თავმჯდომარის ყოფილი მრჩეველი ლალი მოროშკინა და მეორე გახლავთ ორგანიზაციის ყოფილი პოლიტპატრონები ადამიანის უფლებებისთვის ხელმძღვანელ ნანა კაკაბაძის პრესკონფერენცია. დღეს ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი შალვა ნათელაშვილი მართავს ბრიფინგს. თემა ასეა დაანონსებული ხალხის სიცოცხლე მასობრივ საფრთხეშიაო. გარდა ამისა, ადვოკატი გელა ნიკოლაიშვილი ფოთის მერთან დაკავშირებით გამართავს პრესკონფერენციას და პროკურატურას მიმართავს. დღეს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია თბილისის განვითარების ფონდის ახალ მენეჯმენტს შეხვდება. ფონდთან დაკავშირებით დღემდე არსებულ პრობლემებზე, პრობლემურ საკითხებზე ილაპარაკებენ. საქართველოს გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროში ამოწყების ხელმძღვანელის მოადგილე და აგრეთვე ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსი მაღალმთიან რეგიონებში მცხოვრები მოსახლეობისთვის გამოყოფილი შეშის მოცულობის გაზრდასთან დაკავშირებით ასევე ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში საპილოტო პროექტის დაწყებაზე გამართავენ ბრიფინგს.
მადლობთ ნინო. ნინო გელაშვილმა გადახედა დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებს 8 საათი და 7 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში საქართველოში და ახლა გეტყვით ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსის შესახებ, რომელზეც მომდევნო 2 საათის მანძილზე ვისაუბრებთ. პარლამენტმა უკრაინის შესახებ კიდევ ერთი რეზოლუცია დაამტკიცა. მოვისმენთ სიუჟეტს. სამის შესახებ შევეცდებით გავარკვეთ, თუ რა ფერხებს კახეთში რთვლის წარმატებით მიმდინარეობას. მიგიწევთ სადისკუსიო მაგიდასთან, რომლის თემაცაა უელსში ნატოს წევრი ქვეყნების სამიტი, რომელიც დღეს იხსნება. რა თქმა უნდა, ჩვენთან ერთად არიან ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურების კორესპონდენტებიც რეგიონებიდან. გადაცემის დასკვნით ნაწილში კი სტუმარი გვერდება. გუშინ გამოქვეყნდა მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის 2014-15 წლის გლობალური კონკურენტუნარიანობის ანგარიში, რომლის მიხედვითაც საქართველომ პოზიციები გაიუმჯობესა და 4.2 ქულით 72 ადგილიდან 69 პოზიციაზე გადაინაცვლა. რა კომპონენტებს მოიცავს და რა კრიტერიუმებით ფასდება კონკურენტუნარიანობა, რას ეფუძნება გაუმჯობესებული მაჩვენებლები, აი ამ თემებზე სასაუბროდ მოვიწვიეთ ჩვენს ეთერში ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდიერი. შეგახსენებთ აქვე ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2-988-327 გადაცემის მიწრულს დაგვირეკეთ ამ ნომერზე, როცა ჩვენთან სტუმარი იქნება და თუ კი თემა თქვენთვის საინტერესოა, გაქვთ რაიმე შეკითხვა ან გსურთ უბრალოდ თქვენი მოსაზრების გამოთქმა, შეგიძლიათ სწორედ აი ამ ნომერზე დაგვირეკოთ 2-988-327. 8 საათი და 8 წუთია საქართველოში, განმაგრძობთ გადაცემას. 81 ხმით 0-ის წინააღმდეგ 3 სექტემბრის სხდომაზე პარლამენტმა მწვავე კამათისა და ურთიერთბრალდებების თანხლებით დაამტკიცა პარლამენტის რეზოლუციის პროექტი უკრაინაში შექმნილი ვითარების შესახებ. საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ მომზადებულ ტექსტში დასმული აქცენტები დაგვიანებულად და არაადეკვატურად მიიჩნიეს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა. მათ მიერ შეთავაზებული ალტერნატიული ვარიანტი კენჭის ყრამდე ვერ მივიდა. შედეგად ნაციონალურმა მოძრაობამ უარი თქვა უმრავლესობის მიერ შემუშავებული ვარიანტის მხარდაჭერაზეც. ლევა კონჭულია განაგრძობს თემას.
ავტორიტეტული საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და დასავლელი პარტნიორის სახელმწიფოების მონაცემებით რუსეთი არათუ მხარს უჭერს, ცვნის, აიარაღებს და აფინანსებს უკრაინის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში მოქმედ სეპარატისტულ ძალებს, არამედ დაუფარავს სამხედრო აგრესიას ახორციელებს მეზობელი სუვერენული სახელმწიფოს წინააღმდეგ, წერია საგარეო ურთიერთობათა და ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტების მიერ ერთობლივად მომზადებულ ტექსტში, რომელიც დეპუტატებს ერთ-ერთმა ავტორმა, ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარემ გია ვოლსკიმ წარუდგინა.
მიუხედავად საერთაშორისო დონეზე მიღებული გამაფრთხილებელი მოწოდებებისა და სხვადასხვა ფორმატში წარმოებული მოლაპარაკებებისა, რუსეთი არ უარყოფს საერთაშორისო აღიარებულ სამართლის ნორმებს და პრინციპებს, როგორც ეს საქართველოსთან მიმართებაში დღემდე ხორციელდება 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ.
სამ სექტემბერს დამტკიცებული რეზოლუციის ტექსტში ასევე ხაზგასმულია, რომ საქართველოს პარლამენტი გმობს აგრესიას სუვერენული უკრაინის მიმართ, რაც არამარტო ეწინააღმდეგება საერთაშორისო სამართლის ნორმებსა და პრინციპებს, არამედ შეუქცევაც ხდის საომარი მოქმედებების ესკალაციის პროცესს, რაც კატასტროფულ შედეგებს მოუტანს საერთო ევროპულ უსაფრთხოებას, განაპირობებს ჰუმანიტარულ კრიზისს და ადამიანის უფლებების მასობრივ დარღვევებს. აქვეა მოწოდებები ნატოსა და ევროკავშირის მისამართით, რომ მიიღონ ეფექტური ზომები, როგორც უკრაინის, ასევე საქართველოსა და მოლდავეთის უსაფრთხოების გაძლიერებისთვის და ამ მიზნით ერთიან ევროატლანტიკურ სისტემაში ინტეგრაციის დაჩქარებისთვის. თუ კი შეფასებებით ვიმსჯელებთ, შეიძლება ითქვას, რომ საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ ინიცირებულმა ტექსტმა გარკვეულწილად დააკმაყოფილა საპარლამენტო უმცირესობა და მას კარგიც კი უწოდა მაგალითად დეპუტატმა მიხეილ მაჭავარიანმა, მაგრამ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა უმთავრეს და ასე ვთქვათ მიუტევებელ ნაკლად ჩათვალეს ის, რომ რეზოლუციის ტექსტი ვერ ასახავს დროის მოთხოვნებს და ამდენად არ არის სრულ შესაბამისობაში საერთაშორისო თანამეგობრობის ამჟამინდელ პოზიციასთან. ამის უმთავრეს გამოხატულებად კი, როგორც მაგალითად დეპუტატმა ჩიორა თაქთაქიშვილმა აღნიშნა, მიჩნეულ იქნა ის ფაქტი, რომ ტექსტში არაფერია ნათქვამი რუსეთის წინააღმდეგ დასაწესებელ სანქციებთან დაკავშირებით.
ძალიან უკან ჩამორჩებით იმ პოლიტიკას, რომელსაც ახორციელებენ ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორები, ამერიკის შეერთებული შტატები, ევროკავშირი. ისინი უკვე მესამე ეტაპზე არიან გადასული სანქციებისა აგრესორის სახელმწიფოს, რუსეთის ფედერაციის და მისი პოლიტიკური ხელმძღვანელობის მიმართ და ეხლა, როდესაც ჩვენ უკვე მერამდენე თვიხილავთ რეზოლუციას, ჩვენ ხედავთ, რომ თქვენი გადაწყვეტილი პოლიტიკა არის თავის შეკავება, დამალვა და საერთოდ სანქციებზე საუბრისგან თავის არიდება.
მართალია, სანქციების შესახებ პირდაპირ მართლაც არაფერი წერია, მაგრამ როგორც გია ვოლსკი განმარტავს, არამხოლოდ სანქციების დაწესება, არამედ კიდევ ბევრი რამ და მათ შორის სამხედრო დახმარების მოთხოვნაც კი იგულისხმება რეზოლუციის ტექსტის იმ ნაწილში, სადაც ხვდება მიმართვა საერთაშორისო თანამეგობრობისადმი, რომ გამოიყენოს მის ხელთ არსებული ყველა რესურსი უკრაინის ტერიტორიაზე საომარი მოქმედებებისა და აგრესიის შეჩერების, დაძაბულობის, დეესკალაციისა და ჰუმანიტარული პრობლემების მოგვარების მიზნით. ოპონენტების შენიშნებსა და ბრალდებებს არასერიოზულს, უსაფუძვლოსა და უპასუხისმგებლოს უწოდებს საპარლამენტო უმრავლესობა. მაგალითად, როგორც დეპუტატმა გია ჟორჟოლიანმა აღნიშნა, ნაციონალური მოძრაობა შეგნებულად, მაგრამ ამაოდ ცდილობს საქართველოსა და მისი ხელისუფლების დისკრედიტაციას.
დიდი ხანია ნაციონალური მოძრაობა ცდილობს, რომ საქართველოს მთავრობა და საქართველოს ხელისუფლება და მთლიანად ქვეყანა შესაბამისად წარმოადგინოს როგორც ანტიევროპული, ანტიამერიკული, ანუ სასაცილოა რა, ერთ კაც უდგახარ გარში პუტინს და ჩვენი უცხოელი პარტნიორები ძალიან კარგად ხედავენ ჩვენს პოზიციას, ჩვენს პასუხისმგებლობას და ჩვენს პრინციპულობას.
3 სექტემბრის ხდომაზე ქართული ოცნება არ დაეთანხმა ოპონენტების ბრალდებას იმის თაობაზე, რომ თითქოს და რეზოლუციის ტექსტი ბოლო წუთამდე იყო გასაიდუმლოებული, რათა მასში კონსტრუქციული ცვლილებები არ შესულიყო. ამ საკითხზე კამათის ჭრილში 3 სექტემბრის ხდომაზე საპარლამენტო უმცირესობის სახელით რეზოლუციის ალტერნატიული პროექტი წარადგინა დეპუტატმა აკაკი მინაშვილმა. მასში მაგალითად ნათქვამია, რომ უკრაინის წინააღმდეგ მიმდინარე რუსული სამხედრო აგრესია იმეორებს საქართველოს წინააღმდეგ განხორციელებულ სამხედრო აგრესიას და აკმაყოფილებს გაეროს 1974 წლის რეზოლუციის აგრესიის დეფინიციის შესახებ დადგენილ სამხედრო აგრესიის ყველა კრიტერიუმს და რომ საქართველოს პარლამენტი მხარს უჭერს და უერთდება შეერთებული შტატების, ევროკავშირის და მთლიანად ცივილიზებული სამყაროს მიერ რუსეთის წინააღმდეგ შემოღებულ და შემუშავების პროცესში მყოფ ყველა სანქციას და მიიჩნევს, რომ აღნიშნული სანქციები რუსეთზე ზეწოლის მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტია. ნაციონალური მოძრაობის მიერ მომზადებული ვარიანტი კენჭისყრაზე იმის გამო არ დააყენეს, რომ ის 3 სექტემბერს არ იქნა წარდგენილი პარლამენტის ბიუროს ხდომაზე. შედეგად ნაციონალური მოძრაობა გამოეთიშა უმრავლესობის მიერ მომზადებული ვარიანტის დამტკიცების პროცესს და უარი თქვა კენჭისყრაში მონაწილეობაზე. უკვე მეორედ ხდება, რომ საპარლამენტო უმრავლესობა და უმცირესობა ვერ ახერხებენ კონსენსუსის მიღწევასა და ერთობლივი რეზოლუციის დამტკიცებას უკრაინის შესახებ. პირველად ეს 2014 წლის 6 მარტს მოხდა, როდესაც პარლამენტმა ასევე მხოლოდ კოალიცია ქართული ოცნების მიერ შემუშავებული რეზოლუცია დაამტკიცა. იმ დღეს პარლამენტმა კენჭი უყარა ასევე ალტერნატიულ ვარიანტსაც, თუმცა როგორც მოსალოდნელი იყო, ნაციონალური მოძრაობის მიერ ინიცირებული ვარიანტი ჩავარდა.
თქვენის მენით ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს შეგახსენებთ, პარლამენტმა უკრაინის შესახებ კიდევ ერთი რეზოლუცია დაამტკიცა. 8:15 წუთი სრულდება საქართველოში ნინო გელაშვილი შემოგვიერთდა სტუდიაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. საქართველოს თავდაცვის უწყებამ გუშინ გამოაქვეყნა განცხადება, სადაც მწუხარებას გამოთქვამს წორომდელ გიორგი გიორგიძე ასანიძის დაღუპვის გამო. გიორგი ასანიძე 1994 წელს არის დაბადებული და შერღებულ ძალებში 2013 წლიდან ირიცხებოდა. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ მას ის სამხედრო ნაწილის მორიგის მიერ იქნა ნაპოვნი და ჭრილობა ჰქონდა თავის არეში მისი გადარჩენა ვერ მოხერხდაო. შეხება სხვა ამბებს. დღეს ნიუპორტში, დიდ ბრიტანეთში იხსნება ნატოს ორდღიანი სამიტი. მასზე ყურადღება გამახვილებული იქნება უკრაინის აღმოსავლეთში შექმნილ ვითარებაზე და იმაზე, თუ როგორ უნდა დაუპირისპირდეს ნატო, როგორ უნდა გაუმკლავდეს ნატო რუსეთის აგრესიას ამ ტერიტორიაზე. დიდ ბრიტანეთში იმყოფება საქართველოს დელეგაცია საქართველოს პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის ხელმძღვანელობით. უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა არსენი იაცენიუკმა უარყო რუსეთის პრეზიდენტის სამშვიდობო გეგმა, როგორც დასავლეთის მოტყუების მცდელობა ლოუელში ნატო სამიტის დაწყებამდე. საფრანგეთის პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდის ადმინისტრაციის განცხადებით, საფრანგეთი უარს ამბობს სამხედრო ხომალდ მისტრალის რუსეთისთვის გადაცემაზე.
ახალი ამბები მოკლედ ნინო გელაშვილმა გაგვაცნომ. 8:16 წუთია საქართველოში. შეგახსენებთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. მიკროფონთან ნინო თარხნიშვილია. კახეთში რთულის წარმატებით მიმდინარეობას მევენახეების უკმაყოფილება აფერხებს. უკმაყოფილების მიზეზი კი ყურძნის ჩასაბარებელი ფასია, რომელსაც ღვინის კომპანიები ადგენენ. კახალი მევენახეების თქმით, ღვინის ქარხნების ხელმძღვანელებმა მოილაპარაკეს და საფერავის ჯიშის 1 კილოგრამი ყურძნის ჩასაბარებელი ფასი 2-დან 2 ლარსა და 40 თეთრამდე მერყეობდა და ახლა ის უკვე ლარი და 50 თეთრი და ლარი და 60 თეთრი ღირს. ფასის გაზრდის მოთხოვნით მევენახეები საპროტესტო აქციებს მართავენ და რთვის შეწყვეტით იმუქრებიან. ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი კი ამბობს, რომ პროტესტმა საბოტაჟის სახე მიიღო. ჯიმშერ რეხვიაშვილი განაგრძობს თემას.
აგვისტოს ბოლოს, რთულის პირველ დღეებში, კახელმა მევენახეებმა საფერავის ჯიშის ყურძენი 2 ლარად და 40 თეთრად ჩააბარეს. თუმცა სულ რაღაც სამ დღეში ღვინის თითქმის ყველა 34-ივე ქარხანამ ერთდროულად შეამცირა ფასი ლარნახევრამდე, რამაც კახელი მევენახეების უკმაყოფილება გამოიწვია. 2 სექტემბერს გურჯაანის რაიონის სოფელ ვაზისუბანში გამართულ საპროტესტო აქციაზე გამოითქვა მოსაზრება, რომ ყურძნის ფასი ხელოვნურად ღვინის კომპანიების გარიგებით შემცირდა.
ძალიან კარგად დაიწყო თვლით. ეხლა მივმართო მე ბადო პრემიერ-მინისტრს. რა ხდება ამ ქვეყანაში? ჩაჩუცქულება მოიფიქრეს ეს ყველაფერი? ამ თუ რა გძით მოიფიქრეს? აქ 120,000 კაცია, აქ არის ქვეყნის დოვლათია ეს. ქვეყნის დოვლათია ეს. აქ და ბიუჯეტი უნდა შეივსოს და ყველა გლეხის ოჯახში უნდა შევიდეს. გაჩერებული არ ყურძენი ხმება, მიადგეს ფეხი ასეთ ლაპატიერ ასეთ გამოთქმისათვის და არ იხდიან მეც.
გურჯაანის მსგავსად მეც არც კახეთის სხვა რაიონებში იხდიან. კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელის გელამ თივლიშვილის თქმით, მძაფრი პროტესტი გამოიწვია იმა, რომ ბევრმა მევენახემ ჩასაბარებელი ფასის შემცირების ამბავი მხოლოდ ყურძნის დაკრეფვის შემდეგ შეიტყო.
ყურძენს გლეხი ისევ ვერ მოკრებს, თუ მას ჩაბარება უნდა ღვინის ქარხნაში, თუ წინა დღეს არ აიღო სოფლის წვა, ეგრეთ წოდებული წუნებულისგან ცნობა. სადაც მითითებულია, რომ რამდენი ტონა ყურძენი შეიძლება დაკრეფოს მევენახემ და შემდგომ რომელ ღვინის ქარხანაში უნდა მიიტანოს ჩასაბარებლად. ასეთ ცნობები ჰქონდათ აღებული გლეხებს წინა დღეს 29 აგვისტოს, როცა საფერავის ფასი მეტყეობდა 2-დან 2-და 40-მდე და 31 აგვისტოს უკვე დაკრეფილი ყურძენი რომ მიიტანეს ღვინის ქარხანაში, აღმოჩნდა, რომ ნანახევარზემეც აღარ უხდიდნენ, რამაც გამოიწვია მათი პროტესტი. ხა ბევრმა უკან წაიღო და სახში მიხედა და ვიღაცები გახდნენ იძულებულები, რომ ლარნახევრად ჩაებარებინათ.
საფერავის ჯიშის ყურძნის ფასი მართლაც მნიშვნელოვნად მაღალია შარშანდელთან შედარებით, თუმცა წლევანდელი გვალვის გამო 2013 წელთან შედარებით ასევე მნიშვნელოვნად შემცირდა მოსავლის რაოდენობა. შესაბამისად არ გამართლდა ღვინის ეროვნული სააგენტოს ვარაუდი, რომ წლის ჯამური მოსავალი 126,000 ტონა იქნებოდა. ყოველივე ამის გათვალისწინებით, როგორც გელამ თივლიშვილი ამბობს, ყურძნის ფასის გამო მევენახეების უკმაყოფილება უსაფუძვლო ნამდვილად არ უნდა იყოს, მით უფრო რომ თავად მეღვინეები რომელიც არ უარყოფენ, რომ ღიად ცვლიან ერთმანეთში ინფორმაციას ყურძნის ფასთან და რაოდენობასთან დაკავშირებით. კომპანია თბილღვინოს გენერალური დირექტორის გაგა მარგველაშვილის თქმით, რთულის პირველ დღეებში საფერავის საფასურის ლამის 2.5-მდე გაზრდა გამოიწვია ეგრეთ წოდებული შუამავლების არა კეთილსინდისიერმა მუშაობამ.
Проблемац შექმნეს პანიკა და დააფიქსირებინეს კარგადასულად მაღალი ფასები. ფასები უნდა გაიზარდოს იმ გონივრული ზომით, ა გონივრული ზომითაც არის გაზრდილი მოთხოვნა. შესაბამისად ჩვენ ვთვლით, რომ ეს არის არიდა 60. ვინც ამ კომპანიებს რა თქმა უნდა აქვს აქტიური კომუნიკაცია ერთმანეთში და ღიად ვთვლით ჩვენ ინფორმაციას, თუ რამდენად ყიდულობთ ყურძენს, თაიდან ყიდულობთ, რა რამდენ ყურძენს და ამ ინფორმაციას ერთმანეთში ვთვლით და ზუსტად ამ ინფორმაციის მიმოსვლა სანამ არისო, ყველა იყო აყოლილი ეგრეთ წოდებულ პანიკას და ყიდულობდნენ ყურძენს არარეალისტურად მაღალ ფასებად.
გაგა მარგველაშვილის თქმით, 1 ლარი და 60 თეთრი საფერავის ნამდვილი საბაზრო ფასია. ამ მოსაზრებას იზიარებს ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი ლევან დავითაშვილიც, რომელმაც 3 სექტემბერს გურჯაანში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ გლეხების პროტესტი უსაფუძვლოა და მის გაღვივებას რთულის ჩავარდნით დაინტერესებული პირები ცდილობენ.
კლიმატურმა პირობებმა ისედაც დააზარალა მოსახლეობა, შეამცირა მოსავალი და მისი ხარისხი, ხელის პროცესის შეფერხება და ჩარჩის მცდელობა ალბათ საბოტაჟის სახეს იღებს. ეს კი ყველაზე მეტად დააზარალებს ახალ გლეხს და ჩნდება ეჭვი, რომ ეს პროცესი ხომ არ არის ხელოვნურად მართული. ეჭვი მომდინარეობს მხოლოდ იქიდან, რომ ეს არის ალოგიკური ამ შემთხვევაში რაღაც პროტესტების დაფიქსირება.
მევენახეების პროტესტს არალოგიკურად მიიჩნევს კახეთის გუბერნატორიც. ირაკლი შიოლაშვილის თქმით, შარშანდელთან შედარებით საფერავის ფასი 50%-ითაა გაზრდილი და ეს იმ ფონზე, როცა სახელმწიფო წინაწლებისგან განსხვავებით აღარ აიძულებს არც კერძო კომპანიებს და არც სახელმწიფო სტრუქტურებს შეიძინონ ყურძენის სახელმწიფოს მიერვე დაწესებულ ფასში.
სწორი პოლიტიკის შედეგად დღეს ჩვენ მივიღეთ სტაბილური ფასი ლარ ნახევარი, რაც საერთო ჯამში თვით ღირებულებაზე, რომლის მოყვანაც 1 კილოგრამი ყურძნის მოყვანა თუჯდება 30 და 35 თეთრი, 5ჯერ მომგებიანი გახდა და 6ჯერ მომგებიანი გახდა დაახლოებით ყურძნის წარმოება.
თუმცა კახელმევენახეებს გუბერნატორის ამ გაანგარიშების მართებულებაში ეჭვი შეაქვთ და შესაბამისად ისინი მეღვინეებთან ჭიდილშიც არაპირებენ უკან დახევას. ფასის გაზრდის მოლოდინში მათი დიდი ნაწილი არ კრებს და არაბარებს ყურძენს. არადა ჯერ ლაპარაკია მხოლოდ საფერავზე. თეთრი ყურძნის კრეფა და მასთან დაკავშირებული ვნებათაღელვა ჯერ არ დაწყებულა.
თქვენის მენდით ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს შეგახსენებთ კახეთში რთვის წარმატებით მიმდინარეობას. ვენახეობის უკმაყოფილება აფერხებს, უკმაყოფილების მიზეზი კი ყურძნის ჩასაბარებელი ფასია, რომელსაც ღვინის კომპანიები ადგენენ. 8:22 წუთია საქართველოში. ვაგრძელებთ გადაცემას და რჩებით კახეთში, თუმცა თემა რადიკალურად სხვა არის. ორი კვირის წინ კახეთში მომხდარი ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად გარდაცვლილი 24 წლის სოფიკო სეფიაშვილის ოჯახი შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლის რევაზ თევდორაშვილის თანამდებობიდან გათავისუფლებას და მის დაკავებას ითხოვს. ოჯახი ირწმუნება, რომ ავარიაში მთავარი ბრალდებული სწორედ პოლიციელია, რომელიც კვლავაც თავის ადგილას მუშაობს. მოუსმინეთ გიორგი ალადაშვილის, რადიო ჰერეთის კორესპონდენტის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს კახეთიდან.
ავტოავარიის შედეგად გარდაცვლილი 24 წლის სოფიკო სეფიაშვილის ოჯახის წევრები პოლიციელის დასჯას ითხოვენ, რომელიც მათივე თქმით ავტოავარიის მთავარი მონაწილეა. გურჯაანიდან თბილისისკენ მიმავალ სამარშრუტო ტაქსმ მსუბუქი ავტომანქანა რამდენიმე კვირის წინ დაეჯახა. შედეგად 24 წლის გოგონა გარდაიცვალა, ხოლო მის ორ მცირეწლოვან შვილს მრავლობითი დაზიანებებით ამ დრომდე მკურნალობენ.
ორბოდა აი ეს რაღაც უაზროდ ძალიან სტრაფად მანქანა გამნახველებიც არიან, ნუ დაეჯახათ ისეთი სისტრაფით, ად საერთოდ მუხრუჭიც არ იყო. გადაბრუნდა სამჯერ თუ ორჯერ ამოვტრიალდითო, მერე ეს ბავშვები ეყარნენ ასე აქეთიქით.
გარდაცვლილი გოგონას ნათესავების თქმით მსუბუქ მანქანას ნასომი პოლიციელი რევაზ თევდორაშვილი მართავდა. მათივე განცხადებით თევდორაშვილი შემთხვევის ადგილიდან მიმავლა ცდილობდა, რის საშუალებაც მას თვითმხილველებმა არ მისცეს.
გამიშვიჩა ჩემი ბრალი არა, მე მილიციის თანამშრომელი ვარ.
ეს თრალი იყო. აი გასაც უნდა დაისაჯოს მეორე და მესამე აღარ.
აქედან გამოვარდა და დაეჯახა.
ოჯახს ეხებს ანადგურებენ და
სხვა. ო, გარბოდაო. იქ სასადილოში ყოფნენ ბიჭები, იმათ უცემნიან.
ხო და ბიჭის თანამშრომელი.
ოფიციალური ინფორმაციით რევაზ თევდორაშვილი დაკავებული არ არის, რაც გარდაცვლილი გოგონა სახლობლების გაღიზიანებას იწვევს. ისინი შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლის უმკაცრესად დასჯას მოითხოვენ.
მობილური აუღია ჩემ ბიჭს, რომ მე იმით ვიპოვნო, ვინ არის ეს პიროვნებაო. თქვენ წარმოიდგინეთ, ჩემ შვილს მობილურებიც აქვს და თავზე საყრელი რო აქეთ აიჩუქრის იმას, იმ გამწარებულს მობილური რა თუნდოდა გამაყაჩაღაო, ეგ ადამიანია? როგორ შეიძლება?
ეს თემა პოლიტიკური განცხადებების მიზეზი გახდა საპარლამენტო უმცირესობის წევრის გურჯაანის მაჟორიტარი დეპუტატის გიორგი ღვინიაშვილის ინფორმაციით. გარდაცვლილ სოფიკო სეფიაშვილის ოჯახზე პოლიციის მხრიდან ზეწოლა ხორციელდება. ამის შესახებ ღვინიაშვილმა საშემოდგომო სესიის პლენარულ სტომაზე განაცხადა.
გურჯაანიდან მომავალ ოჯახს შეეჯახა ავტომანქანა, რომელსაც მართავდა ნასვამი მძღოლი, შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელი. შემთხვევის შედეგად გარდაიცვალა 24 წლის სოფიკო სეფიაშვილი და მძიმედ დაშავდა მისი მცირეწლოვანი შვილი. შემთხვევის ადგილიდან ნასვამი პოლიციელი ცდილობდა მიმალვას. ცხადია აქედან, რომ ხელისუფლება შინაგან საქმეთა სამინისტროში აქვს ძალიან სერიოზული პრობლემები. მე მინდა მოუწოდო შინაგან საქმეთა მინისტრს, რომ ამ საქმეზე ჩატარდეს გამოძიება და რა თქმა უნდა დამნაშავე პირებმა სათანადოდ აგონ პასუხი.
შინაგან საქმეთა სამინისტროში განაცხადეს, რომ რევაზ თევდორაშვილი არ იმყოფება მიმალვაში. უწყებაში ამბობენ, რომ თევდორაშვილის დაკავება ექსპერტიზის პასუხზეა დამოკიდებული. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
რეკლამა აშვიცსა და ოქსე. მოიცხენ წმანიარ დადაგების საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე. ლაშქრობა, ველოტური, არტტური და მოგზაურობა პანტომით, პეინტბოლი, ფოტოტური და სხვა მრავალი თავგადასავალი. აღმოაჩინე, შეინარჩუნე, იმოგზაურე, ნუ დატოვებ ნარჩენებს. იზრუნე გარემოზე. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და ოქსე.
თუ გსურთ რეკლამა აშვიცსა და ოქსე, დარეგეთ 2-31-25-25.
Time you always leave me, but it's not so weird for my 5 a.m.s. Leads to great of dark blue screen are going out, but here's my perfume still wandering round, and that's enough for me at night. Not alone, not alone, I'm looking for FM radio, babe. Mongol tangled gray face, my eyes are closed. You're singing a song called For God's sake, sing song on the radio. And I make a fantasy that rings, rings, rings for you. And I'm that woman whispering your voice, sing song on the radio. And I make a fantasy that's strange for you. And I'm that woman whispering your voice. I make a fantasy that's strange for you. And I'm that woman whispering your voice, sing song on the radio. And I make a fantasy that's strange for you. And I'm that woman whispering your voice, sing song on the radio. And I make a fantasy that's strange. Whispering your voice.
8 და 30 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში საქართველოში და ნინო გელაშვილი შემოგვერთდება მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით მანამდე შეგახსენებთ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით სტუდიაში თქვენთვის ნინო თარხნიშვილი და ნინო გელაშვილი ვმუშაობთ ცხრის ნახევარია საქართველოში ნინო გელაშვილია მიკროფონთან
დილომშვიდობის დღეს დიდ ბრიტანეთში უელსში იხსნება ნატოს ორდღიანი სამიტი, რომელზეც ყურადღება გამახვილდება აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებზე და დამტკიცდება ნატოს გეგმა ალიანსის აღმოსავლეთ საზღვრების გაძლიერების თაობაზე. ნიუპორტში უელსში იმყოფება საქართველოს დელეგაცია საქართველოს პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის ხელმძღვანელობით 3 სექტემბერს გიორგი მარგველაშვილი ლონდონის ჩეტემ ჰაუსში წარდგა სიტყვით. Ukrainis premier ministr Arseni Yatseniukma uarqo Rusetis prezidentis samshidobo gegma, rogorc dasavletis motqobis mtsdeloba Welshi NATO summitis daqrebamde da zalisqmeva Moskovis tsinamde gakhali sanktsiebis tavidan asatsileblat. Yatseniukma 3 septembris ganatskhada agresvem Ukraina gaadzlierebs Rusettan sazgvars da NATO's mimartavs Ukrainistvis sagangebo partnioris statusis minichebis tkhovnit. უელსში იმყოფება უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკოც, რომელიც სამიტის დაწყებამდე დიდი ბრიტანეთის და ნატოს კიდევ რამდენიმე წევრი ქვეყნის, მათ შორის მაპატიეთ შეერთებული შტატების, საფრანგეთის და გერმანიის ლიდერებს მიაწვდის ინფორმაციას უკრაინის აღმოსავლეთში ამჟამად არსებული ვითარების შესახებ. შეერთებული შტატები და მისი მოკავშირეები სამხედრო წვრთნებს ჩაატარებენ უკრაინაში. პოლონეთის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, მანევრები 13-დან 26 სექტემბრამდე ჩატარდება დასავლეთ უკრაინაში ნატოს წევრი პოლონეთის საზღვრის მახლობლად. ყოველწლიურ წვრთნებში ამერიკელ და პოლონელ სამხედრო მოსამსახურეებთან ერთად მონაწილეობას მიიღებენ ბრიტანელი, ბულგარელი, ესტონელი, გერმანელი, ლიტველი, რუმინელი, ნორვეგიელი და მოლდაველი ჯარისკაცები. საუდის არაბეთში რიადის სასამართლომ სასჯელი მსჯავრი გამოუტანა 23 პირს და კიდევ ერთ შეერთებული შტატების მოქალაქეს. მათ ბრალად ედებათ ტერორისტული ქსელის შექმნა და აგრეთვე უცხოეთის მოქალაქებსა და ნავთობსადენებზე თავდასხმების მოწყობის დაგეგმვა. საუდის არაბეთის ოფიციალური მედიის ცნობით სასჯელი 2-დან 27 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთის ვადით მერყეობს. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ 3 სექტემბერს გამოაქვეყნა განცხადება, სადაც რომელშიც მწუხარებას გამოთქვამს წვეომდელი გიორგი გიორგიშძე ასანიძის დაღუპვის გამო და ოჯახს უცხადებს სამძიმარს. გიორგი ასანიძე განცხადების თანახმად ნაპოვნი იქნა სამხედრო ნაწილის მორიგის მიერ, მას ჭრილობა თავის არეში ჰქონდა მიყენებული, რის შემდეგაც ის გადაყვანილ იქნა საავადმყოფოში, თუმცა გადარჩენა ვერ მოხერხდაო. გამოძიება დაწყებულია. 1994 წელს დაბადებული გიორგი ასანიძე საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში 2013 წლიდან ირიცხებოდა.
დიდი მადლობა ნინო ახალი ამბები ნინო გელაშულმა გაგვაცნო და ახლა გვეტყვის დღეს როგორ ამინს გვპირდებიან სინოპტიკოსები საქართველოს თელ ტერიტორიაზე.
დღეს საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე პრაქტიკულად რასაც ჩამოვსვლი ქალაქებს და დასახლებულ ადგილებს არის გამოცხადებული ხანმოკლე წვიმა ელჯექით დღის გარკვეულ მონაკვეთებში. ბათუმში იქნება პლუს 29 გრადუსი მაქსიმალური ტემპერატურა, სოხუმში 28 გრადუსამდე დათბება დღეს მხოლოდ, ფოთში იქნება 29 გრადუსი და ქობულეთში 28 გრადუსი მაქსიმალური. ქუთაისში პლუს 32 გრადუსი, მესტიაში პლუს 27, ზუგდიდში 30 გრადუსი, ამბროლაურში 31 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ახალციხეში პლუს 30 გრადუსამდე, გორში 31 გრადუსი იქნება შუა დღისას, ცხინვალში პლუს 30, სიღნაღში იქნება 33 გრადუსი, თელავში 34, რუსთავში 35 გრადუსია ნაბარაუტები. გუდაურში პლუს 20 გრადუსი, ბაკურიანში პლუს 25, თბილისში რაც შეეხება, ისევე როგორც ყველგან, აქაც არის ხანმოკლე წვიმიანი ჭექით, ნავარაუდევით დღის მეორე ნახევარში არის მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 34 გრადუსი.
დიდი მადლობა ნინო ამინდის პროგნოზი ნინო გელაშულმა წარმოგვიდგინა 8 საათი და 35 წუთი სრულდება საქართველოში განაგზობთ პროგრამას შეგახსენებთ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით და ახლა ჩვენს გადაცემაში სპორტის დროა ოთარ მაღლაკელიძე შემოგვიერთ და სტუდიაში ალბათ მიხვდებოდით კიდეც დილამშვიდობის ოთო
დილამშვიდობის თავისუფლებ ქართული სიახლით ფეხბურთით სლოვაკეთში შეკრებაზე მყოფმა საქართველოს 19 წლამდელთან ნაკრებმა გუშინ მასპინძელთან ნაკრებთან ამხანაგური შეხვედრა ჩაატარა და მინიმალური ანგარიშით წააგო საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ოფიციალური ვებგვერდის ცნობით მასპინძლებმა ანგარიში მე-14 წუთზე საჯარიმო დარტყმით გახსნეს გიორგი დეოდარიანის გაწვრთნილი გუნდი მორი გამხანაგურ მატჩს ხვალ ჩაატარებს არაბეთის გაერთიანებული საერთაშორისო ნაკრებთან შემდეგ კი თბილისში დაბრუნდება და ევროპის 2015 წლის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპისთვის მზადებას შეკრებით გააგრძელებს შეგახსნებთ საკვალიფიკაციო ეტაპის თამაშებს 8-13 ოქტომბერს საქართველოს უმასპინძლებს. ესპანეთში მიმდინარე საკალათბურთო მსოფლიოს ჩემპიონატის ჯგუფურ ეტაპზე კი გუშინ ბოლოს წინა მეოთხე ტურის შეხვედრები გამართა. ა ჯგუფში ორი საკმაოდ პრინციპული შეხვედრა შედგა. ტურნირის მასპინძელმა ესპანეთმა საფრანგეთს 22-ქულიანი უპირატესობით 88-64 აჯობა და ჩემპიონატზე 4-ვე თამაში მოგებული აქვს. ბრაზილიამ კი დრამატულ ბრძოლაში სერბეთს სძლია 81-73. საბერძნეთის ნაკრებიც ესპანეთის დარად უდანაკარგოდ მიიწევს წინ. გუშინ ბერძნებმა ხორვატები გაამწარეს მოუგესრა 76-65. C ჯგუფში 4 თამაშიდან 4 მოგება ამერიკის შეერთებულ შტატებს აქვს, ხოლო დეჯგუფში სლოვენიას ამერიკელებმა მორიგი იოლი გამარჯვება დომინიკის რესპუბლიკის ნაკრებთან იზეიმეს ანგარიშით 106-71. სლოვენიელებმა კი მხოლოდ მეოთხე პერიოდში შეძლეს ანგოლას წინააღმდეგობის გატეხვა და საბოლოოდ 6 ქულით მოიგეს 93-87. გუშინდელი დღის ყველაზე დრამატული შეხვედრა კი ცეჯგუფში თურქეთისა და ფინეთის შორის გაიმართა. ძირითადი დრო 68-68 დასრულდა. ოვერტაიმში კი თურქებმა 9-5 იმარჯვეს. ჯგუფური ეტაპის ბოლო 12 შეხვედრა დღეს შედგება. ამერიკის შეერთებულ შტატებში მიმდინარე ღია საჩოგბურთო პირველობაზე კი ქალთა შორის 3-ნახევარ ფინალისტი გამოვლინდა. უკვე ცნობილია, რომ ფინალის საგზურისთვის დანიელი კაროლინ ვოზნიაკი და ჩინელი შუაი პენგი იბრძოლებენ. ვოზნიაკი იტალიელ სარა ერანის 1-1 აჯობა 2 სეტში, მხოლოდ 1 გეიმი დაუთმო. პენგმაც უპრობლემოდ მოუგო შვეიცარიელ ბელინდა ბენჩიჩს ანგარიში 6-2-6-1. ასევე ნახევარ ფინალშია ტურნირზე პირველ ნომრად განთესილი სერენა უილიამსი, რომელმაც იტალიელ ფლავია პენეტას 6-3-6-2 აჯობა. მისი მომავალი მეტოქე კი ბელარუსი ვიქტორია აზარენკას და რუსი ეკატერინე მაკაროვას შეხვედრაში გამოვლინდება. რაც შეეხება კაცებს, მეოთხე ფინალური ეტაპის ერთი შეხვედრა პირველ ნომერს სერბ ნოვაკ ჯოკოვიჩსა და ბრიტანელ ენდი მარეის შორის ახლა მიმდინარეობს და სავარაუდოდ მეორე ჩართვისას უკვე ანგარიშსაც შეუძლებთ რომ ვთქვათ საბოლოო შედეგი. უკვე ნახევარ ფინალშია იაპონელი კეინ ნიშიკორი, რომელმაც შვეიცარიელი სტანისლავ ვავრინკას 5-სეტიან დაძაბულ ბრძოლაში აჯობა. ასევე შვეიცარიელი როჯერ ფედერერი ფრანგ გაილ მონფილს დაუპირისპირდება, ხოლო ჩეხი ტომაშ ბერდიხი ხორვატ მარიან ჩილიჩს. და ბოლოს ერთი ანონსიც, დღეს საქართველოს ახალგაზრდული საფეხბურთო ნაკრები ევროპის 2015 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი ეტაპის ბოლო თამაშში სტუმრად ჰოლანდიას დაუპირისპირდება. ალექსანდრე ჩივაძის გაწვრთნილი გუნდი 5-გუნდიან ჯგუფში მესამე ადგილზეა, მაგრამ მეორე პოზიციაზე მყოფ სლოვაკეთს 6 ქულით ჩამორჩება და ფინალურ ეტაპზე გასვლის შანსი დიდი ხანია დაკარგული აქვს. ჯგუფის ლიდერი კი სწორედ ჰოლანდია 16 ქულით. ჰოლანდია და ქართველი ახალგაზრდები მიმდინარე შესარჩევ ციკლში ერთხელ უკვე შეხვდნენ ერთმანეთს. თბილისში სტუმრებმა მოიგეს დიდი ანგარიშით 6-0. შესარჩევი ციკლის რეგლამენტის მიხედვით 10 ჯგუფის გამარჯვებული და მეორე ადგილზე გასული 4 საუკეთესო ნაკრები პლეიოფში ითამაშებენ და ფინალური ეტაპის საგზურს 7 ნაკრები მოიპოვებს. მათ დაემატებათ ევროპირველობის მასპინძელი ჩეხეთის ნაკრები. თამაში თბილისის დროით საქართველოს და ჰოლანდიას გულისხმობ, რა თქმა უნდა, 21 საათსა და 30 წუთზე დაიწყება დღეს.
დიდი მადლობა ოთო, ეს ოთარ მაღლაკელიძე გახდათ, რომელმაც სპორტული სიახლეები გაგვაცნო და ის ერთ საათში ისევ შემოგვიერთდება სტუდიაში. ახლა საქართველოში 8 საათი და 39 წუთია და განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას ამჯერად გადავინაცვლებთ რეგიონში, უფრო ზუსტად კი სამეგრელოში. როგორ ემზადება ზუგდიდის მოსახლეობა ზამთრის შესახვედრად, მაშინ როცა ქალაქის მხოლოდ 30%-ია გაზიფიცირებული. რა ღირს კუბური მეტრის შეშა, ან რატომ ჩეხავს მოსახლეობა ენდემური ჯიშის ხეებსო? ამის შესახებ რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონიაკი ამბობს ახლა.
ზაფხულის ცხელი ამინდების მიუხედავად ზუგდიდელებმა თბილი ზამთრის შესახვედრად მზადება წინასწარ დაიწყეს. ვინც მხოლოდ უსახსრობამდე აბრკოლა, წლევანდელი ზამთრის გადაგორებასაც ისე აპირებს, როგორც დღემდე მოუხერხებია. მოსახლეობის გულახდილმა საუბრებმა დაგვარწმუნა, რომ მდგომარეობა გასულ წლებთან შედარებით ძნელად კონტროლირებადია.
გადავედით ხეხილი საკაფუაზე, რაც გამოსადეგი იყო, შეშად ყველაფერი აკაფულია, დაგვჭა წვრილმანი ხეები საკარმი დამეზოებშიც ირგვლივ ყველგან.
მთელი წელი ვაკოწიწებდი, რომ უფრო ადრე მეყიდა, რადგან ვიცოდი, რომ ზამთარში ძვირი იქნებოდა და სამასლარად ვიყიდე ადრე ზაფხულში. ზამთრის მოახლოებასთან დაკავშირებით უბრალო მოსახლეობას გვიჭდება იმის ისიში, რომ მოგვიწევს ზამთარში სიცივეში ყოფნა, იმიტომ რომ შეშახეს ძალიან ძვირი, ამიტომ გვიწევს ტომრები წყიდვა, რაც ეკონომიურად მე დანახარჯებთან არის დაკავშირებული. თხილის ნაჯუჭის ყიდვა ტომრებით, შეშის ყიდვა ტომრებით, მე მოტანა ამისი ცალცალკე უფრო მეტი ეკონომიური დანახარჯებით არის დაკავშირებული.
შეშის შეძენა ბოლო დროს ძალიან გაძვირდა შეშა და ამიტომ როგორღაც ვახერხებ, რომ სოფელში მოვიჭრა ერთი ორი ძირი, სამი ძირი, არ ვიცი როგორ შევძლებდი ამას, იმის მიხედვით ვაკეთებდი და მომქონდა ზუგდიდში ბევრი ისეთი ხილიც მოვიჭრი, რომელიც ალბათ ნაყოფსად მომცემდა და სამომავლოდ არც ან ხილი იქნებოდა ან რაღაცა, მაგრამ უშიშობის გამო ისეთი ხილიც მოვიჭრი.
სამეგრელო ზემოსვანეთის მეტყევე რადიო ათინათან საუბარში აცხადებს, რომ პირველ რიგში იჭრება ხმობადი ჯიშის ხეები.
იჭრება ის, სადაც გამოყოფილია ციგასები. გამოყოფილია შხოლოწყლოს რაიონში, მარტვილში, ალენგიხაში, ხორში, სენაკში, სვანეთში. მიმდინარე წელს დაგეგმილია 60,000 კუბური მეტრის გაცემა. იუს ამას ემატება მოცხრილი, მოტეხილი, ნარჩენი კატეგორიის და სადღაც 80-90,000.
მოსახლეობისთვის ხეების შეშის დანიშნულებით მიწოდება პრობლემა სულაც არ არის, თუ საჭირო სახსარი გაგაჩნია. შეშის საკმარისი რაოდენობა ყოველწლიურად გამოიყოფა. ჩვენ შეშით მოვაჭრებს გავისაუბრეთ.
ცხილა, რა ვიცი, ათასნაირი არის, მაგრამ ციფრა და ცხილა უფრო 450 მაინათად მიდის. ზოგს ხმელა ურჩევნია, ზოგს ხმელის მასი უფრო ნაკლებია და ასე.
ზუგდიდელები იმის იმედსაც გამოთქვამენ, რომ ქალაქის ნაწილს ზამთრისთვის ბუნებრივი აირიც ექნება. თეა შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
ენრიკე ილესიას, Pitbull, Mr. Worldwide. Yeah, I'm a free.
the beep 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 baby back it up nice and slow I just wanna skate 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 right out and go.
8:45 წუთის სრულდება საქართველოსი ნინო გელაშვილი გვიბრუნდება მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
ეს დიდ ბრიტანეთში ქალაქ ნიუპორტში იხსნება ნატოს ორდღიანი სამიტი, მასზე ყურადღება გამახვილდება აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებზე და დამტკიცდება ნატოს გეგმა ალიანსის აღმოსავლეთ საზღვრების გაძლიერების თაობაზე. დიდ ბრიტანეთში იმყოფება საქართველოს დელეგაცია პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის ხელმძღვანელობით. გიორგი მარგველაშვილი გუშინ ლონდონის ჩეტემ ჰაუს სტუმრობდა, სადაც განაცხადა, თუკი რუსეთს ვაპატიებთ გავლენის სფეროების ქონას, თუკი რუსეთის ეს მისწრაფება მიღებული და გაზიარებული იქნება, მაშინ უსაფრთხოების თვალსაზრისით ჩვენი მომავალი კიდევ უფრო გართულდება, არა მხოლოდ ამ ქვეყნებში, არამედ ზოგადად მთელ ევროპაშიო, განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა ჩეტემ ჰაუსში გამოსვლისას. უკრაინის პრემიერ-მინისტრ მარსენ იაცენიუკმა უარყო რუსეთის პრეზიდენტის სამშვიდობო გეგმა, რადგან თulis რომ ეს დასავლეთის მოტყუების მცდელობა უელსში ნატოს სამიტის წინ. შეერთებული შტატები და მის მოკავშირეების სამხედრო წვრთნებს ჩაატარებენ უკრაინაში პოლონეთის საზღვართან ახლოს. საუდის არაბეთში 24 ადამიანს მიუსაჯეს თავისუფლების აღკვეთა, მათ შორის ერთ-ერთი შეერთებული შტატების მოქალაქეა, მისი ვინაობა ასახელდება ჯერჯერობით, სასჯელი კი 2-დან 27 წლამდე მერყეობს და 24 პირს ბრალად ედება ტერორისტული ქსელის შექმნა, აგრეთვე უცხოელებსა და ნავთობსადენზე თავდასხმების დაგეგმა. საქართველოს შესახებ ბოლოს საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო აფსელებს განცხადებას წვეომდელი გიორგი ასანიძის დაღუპვის გამო, ის 1994 წელს არის დაბადებული და როგორც განცხადებაში ანათქვამი ნაპოვნი იქნა სამხედრო ნაწილის მორიგის მიერ და თავის არეში ჰქონდა ჭრილობა მისი გადარჩენა საავადმყოფოში გადაყვანის მიუხედავად ვერ მოხერხდაო.
ახალი ამბები მოკლედ ნინო გელაშულმა გაგვაცნო 8:47 წუთი შესრულდა საქართველოში და განვაგრძობთ პროგრამას. ამჯერად უნდა მიგიწვიოთ ჩვენს სადისკუსიო მაგიდასთან. დღეს დიდ ბრიტანეთში წევრი ქვეყნების სამიტი იხსნება, ნატოს წევრი ქვეყნების სამიტი იხსნება. სამიტის მთავარი საკითხი უკრაინის კრიზისია. დიდი ხანია ცნობილია ისიც, რომ ნატოს უგესის სამიძე ალიანსის გაფართოება არ მოხდება. კერძოდ, საქართველო ვერ მიიღებს გაწევრიანების სამოქმედო გეგმას. მაპის სანაცვლოდ საქართველომ ეგრეთ წოდებული არსებითი პაკეტი მოქმედების პირობა მიიღო. ნატოს გენერალური მდივნის ანდერს ფონ გრასმუსენის 1 სექტემბერს გაკეთებული განმარტებების თანახმად პაკეტი ითვალისწინებს თავდაცვის შესაძლებლობების გაძლიერების მისიისა და ტრენინგ ცენტრის ჩამოყალიბებას. ნატოს წვრთნებში საქართველოს უფრო მეტ მონაწილეობას, საქართველოში ნატოს სამხედრო წვრთნების ორგანიზებას და ნატოს სამოკავშირეო ოფისის გაფართოებას. რამდენად მნიშვნელოვანი სიახლეა ნატოს საქართველოს ურთიერთობებში არსებითი პაკეტი და როგორ შეუწყობს ხელს იგი საქართველოს ნატოსთან დაახლოების პროცესს. ამ საკითხებზე სასაუბროდ ნონა მჭედლიშვილმა ჩვენმა კოლეგამ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მოიწვია პოლიტოლოგი ნიკა ჩიტაძე და სამხედრო ექსპერტი გიორგი თავდგირიძე. მოვისმინოთ ახლა აი ამ ჩანაწერის მოკლე ვერსია, უფრო ვრცელი ვერსია, ანუ სრული ვერსია. თქვენ შეგიძლიათ მოისმინოთ ჩვენს საიტზე www.radiotavisupleba.ge.
ბატონო გიორგი, არსებითი პაკეტი შეიძლება თუ არა ჩაითვალოს არსებით სიახლედ, ობიექტურ აუცილებლობად, იმავე მეპის წინაპირობად ნატოში საქართველოს ინტეგრაციისთვის?
მე ვფიქრობ, ეხა იმ კატეგორიებით მსჯელობა, რომელიც იყო დაუშვათ უკრაინის კრიზისამდე, ალბათ აღარ უნდა მოხდეს. ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ უელსის სამიტის შემდგომ და უელსის სამიტის ალბათ დადგება ნატოს ტრანსფორმირების, ნატოს სტრატეგიის შეცვლის საკითხი, რის შემდეგაც ახალ რეალობიდან გამომდინარე ჩვენ უნდა შევიმუშაოთ ახალი პოლიტიკა ნატოს მიმართ. ანუ რაზე მაქვს საუბარი, ჩვენ უნდა ვიყოთ თამამი, ამიტომ ჩვენ არ უნდა ვზდიოთ პოზიციებს კუჩი, არამედ ჩვენ უნდა გქონდეს გარკვეული წინადადებები ნატოს მიმართ და შესაბამისად, რასაც ესეთი საუბრები იქნება, ჩვენ გვექნებოდა დაუშვათ შესაძლებელი, ანუ ქართული პოლიტიკოსები, ქართული სახელმწიფო ითხოვდა ამას და ამას, ნატო ამას აკმაყოფილებს, ამას ვერ აკმაყოფილებს, ანუ კმაყოფილი ვართ თუ არ ვართ კმაყოფილი ნატოსთან ურთიერთობაში. ჯერჯერობით მაინც ვართ ხიბში, პატარა ბავშვები ვითვართ, როცა ქვიხარია, ნატოს შეხება, გაღიმება, ღია კარზე საუბარი, ჩვენი რაღაც წარმატებებს აღნიშნა. სამწუხაროდ ეს არის რაღაც პროვინციალიზმის თუ ჯერჯერობით უმწიფრობის შედეგი, მაინც ახალგაზრდა სახელმწიფო ვართ და დიდი ბიძიების თამაშს მაინც შეშიტ უყურებთ. თუმცა რა თქმა უნდა არსებითია ეს პაკეტი, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საქართველოსთვის, იმიტომ რომ ითვალისწინებს მის სამხედრო და უსაფრთხოების შესაძლებლობების ზრდას. ჩვენ ერთი უნდა ვიცოდეთ, ეხა მიუხედავად იმისა, იურიდიულად ფარატინა ქახალდი გაფორმდება თუ არა მაფთან დაკავშირებით, ან თუნდაც ნატოს ერობასთან დაკავშირებით, ჩვენ არ ძალიან მნიშვნელოვანი ნატოსთვის, არა ის რომ ჩვენთვის არ ნატო მნიშვნელოვანი, ჩვენთვის საკმაოდ ნატო მნიშვნელოვანია, როგორც თავდაცვითი კოლექტიური თავდაცვის ორგანიზაცია და ეს ბევრი ესე ვთქვათ კარგ საქმეს ნიშნავს, თუნდაც უსაფრთხოების უზრუნველყოფის კუთხით, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენც გარკვეული კოზირები გვაქვს, იმიტომ რომ საქართველოს ტერიტორია სამხრეთ გეოგრაფიულ თვალსაზრისით არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეხლა როდესაც დაძაბულობა უკრაინის პროცესების გამო არის საკმაოდ ასე ვთქვათ მაღალ ტემპზე ასული და არ არის გამორიცხული ფართომასშტაბიანი ომის დაწყება, ყველა სახელმწიფო, ყველა ორგანიზაცია, რომელიც ჩათრეულია თუ ჩართულია ამ პროცესებში, ფიქრობს ომის კატეგორიებით, ომის მიზნებიდან გამომდინარე. აქედან გამომდინარე, საქართველოს უფრო მეტი აქვს სასაუბრო ვიდრე სახვეწარი, იმიტომ რომ ჩვენი ტერიტორია არის ძალიან მნიშვნელოვანი სამხედრო ფლანგზე, სამხრეთ ფლანგზე ფაქტურად არის გადამწყვეტი იმ შემთხვევაში თუ უკრაინა რუსეთი, ანუ უკრაინის ტერიტორია იქნება საბრძოლო მოქმედების თეატრის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ელემენტი სამხრეთ ფლანგზე. საქართველოში ნატოს თუ ექნება ხელფეხი გახსნილი, ნატოს შეერთებულ ძალებს, ეს იქნება რუსებისთვის ძალიან დიდი ტვირთი, ის იძულებული იქნება გახლოჩოს თავის შეერთებულ ძალებს და ანუ ბევრი სამხედრო საკითხი არსებობს. ამიტომ ჩვენ გაგებით უნდა მოვეკიდოთ, რომ ველსი სამიზე ჩვენ ვერ მიგვიღებენ ნატოში, იმიტომ რომ ვთქვათ ამან შეიძლება დააჩქაროს პროცესები, რომლისაც ვთქვათ ნატომ სადარ არის, ანუ საბრძოლო მოქმედებების სამხრეთ კავკასიაში. მაგრამ ჩვენ ერთში უნდა ვიყო დარწმუნებული, რომ ნატოს ქვეყნები ბევრ რამეს გააკეთებენ იმისთვის, რომ ვთქვათ თუნდაც სამხედრო თვალსაზრისით საქართველოს ტერიტორია იყოს უსაფრთხო და აქ არ მოხდეს ვთქვათ რუსების ოკუპაციის გაფართოება.
და შესაბამისად რა გზავნილი, ან არის კი რაიმე ძალის გზავნილი ეს არსებითი პაკეტი რუსეთის მიმართ?
კარგოცოთ, რა თქმა უნდა, ეს არის გზავნილი რუსეთის მიმართ, ვინაიდან და რადგანაც აღნიშნული პაკეტის ფარგლებში იგულისხმება ასევე თვითონ ის, რომ მიუხედავად რუსეთის აგრესიული მცდელობებისა, შეცვლა მოახდინოს, ну, პირველში უკრაინაზე და ასევე თქვა საქართველოზე, რაც გამოიხატება თუნდაც საოკუპაციო ხაზის გადმოწევით საქართველოს ტერიტორიის შიგნით, ან საქართველოს მოქალაქეების გადაწევით ქართული მხარის კონტროლება ტერიტორიიდან და შემდეგ და შემდეგ. ნატო არაპირებს გაჩერებას, ნატო არაპირებს უკან დახევას და ნატო აპირებს საქართველოსთან თანამშრომლობის განვითარებას, მათ შორის ამ შემთხვევაში თუნდაც სამხედრო სამწვრთნელო ცენტრის გახსნით და ასევე სამხედრო ერთობლივი სამხედრო წვრთნების ჩატარებით. და ბუნებრივია აღნიშნული ფაქტორი დადებით ასახვას პოვებს საქართველოს ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის გზაზე. გარდა ამისა, უნდა დაგვაუწყდეს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ვთქვათ საქართველოს ბალკანეთის სამი სახელმწიფოს განსხვავებით არ გააჩნია ჯერ გაწევრების სამოქმედო გეგმა, გაწოდებული მაპი, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში საქართველოს მოიხსენიებენ როგორც ასპირანტ სახელმწიფოდ და არ უნდა დაგვაბრუნდეს, რომ თუნდაც 2012 წელს ნატოს ჩიკაგოს სამიტის ფარგლებში რამდენიმე შეხვედრა გაიმართა ნატოს არაწევრ ქვეყნებთან და ამ შემთხვევაში ერთ-ერთი შეხვედრა გაიმართა ნატოს ასპირანტ სახელმწიფოებთან, სადაც მაკედონიასთან, ბოსნია-ჰერცეგოვინასთან და მონტენეგროსთან ერთად ასევე მონაწილეობდა საქართველოს დელეგაცია. ამიტომაც რა თქმა უნდა, დახმარების პაკეტი საქართველოსთვის ეს არის ამ შემთხვევაში გარკვეული გზავნილი რუსეთისთვის, მეტიც ალბათ ქართული გზავნილი რუსეთისთვის იქნება ის ფაქტიც, რომ ნატოს უელსი სამიტის დეკლარაციაში აუცილებლად ერთ ან ორ პუნქტში მინიმუმ მოხსენებული იქნება საქართველო, სადაც ალბათ სავარაუდოდ იქნება საუბარი იმაზე, რომ ნატო მიესალმება საქართველოს ძალისხმევას ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე და ასევე თქვა მოთხოვნები გარკვეული საქართველოს მიმართ, რომელიც შესაძლებელი შეეხებოდა შერჩევით სამართალს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ესეც გარკვეული გზავნილი იქნება რუსეთისთვის, რომ საქართველო აუცილებლად მოხსენიებული იქნება ნატო სამიტის საბოლოო დეკლარაციაში.
არსებით პაკეტს პოლიტიკური კომპონენტის გარდა აქვს სამხედრო კომპონენტიც, ბატონო გიორგი, მაგალითად ნატოს სამხედრო საწვრთნელი ცენტრის შექმნა, წვრთნების საქართველოში ჩატარება. რა არის უკვე ცნობილი ამ ცენტრის შესახებ და რა იქნება მოლაპარაკების საგანი, რამდენად მნიშვნელოვანია თავის თავის სიახლე?
ხო, ჯერჯერობით ბევრი არაფერი არ არის ცნობილი, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ქართული მხარე მიიღეს მონაწილეობას კონფიგურირებაში, თუ რა იქნება სასწავლო ცენტრი, ის თუ მარტო წვრთნები გამართება საქართველოში, ეს ახლა დიდი არაფერი, იმიტომ ეს ერთობლივი წვრთნები ბევრი იმართება, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, მაგრამ ეს არის გარკვეული მოცულობით შეზღუდული თემები, რომელსაც აქვს მნიშვნელოვანი დატვირთვა ოფიცრებს შორის ურთიერთობის გაღმაების, სახელმწიფოს შორის ურთიერთობის გაღმაების, მაგრამ ამას არ აქვს წვრთნის ფორმა, რომელიც არსებითი ამა თუ იმ ქვეყნის შერეგული ძალების შესაძლებლობის დისტვის. ანუ მესასწავლო ცენტრი მნიშვნელოვანი იქნება, თუ ის იქნება ქართული საბრძოლო ქვედანაყოფების მომზადების ცენტრი, სადაც იქნებიან მსხვერპლი შესაბამისი ინსტრუქტორები, რომლებიც დაგვეხმარებიან როგორც წვრთნის ჩატარებაში, ასევე მომავალში ინსტრუქტორების აღზრდაში, და რომ ეს იქნება არა დროებითი მოვლენა, არამედ ის ინფრასტრუქტურა, რომელიც ნებისმიერ ქვეყანას ჭირდება. თუ ამ ინფრასტრუქტურას გამოიყენებენ იმისთვის, რომ დაუშვათ იქ მოხდეს გარკვეული კონტინგენტის გაწვრთნა, ვთქვათ, მეზობელი ქვეყნებიდან ან ნატოს პარტნიორ ქვეყნებიდან, ესეც დროებითი მომენტია და მისაღებია, არაფერი ამაში ვთქვათ განსაკუთრებული ან გასაოცარი არ არის.
შეგახსენებთ, თქვენ უსმენდით სადისკუსიო მაგიდას, მისი სტუმრები გახდნენ პოლიტოლოგი ნიკა ჩიტაძე და სამხედრო ექსპერტი გიორგი თავდგირძე, მათ ჩვენი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრა. ეს გახდათ ჩანაწერის მცირე ვერსია. სრული ვერსია თქვენ შეგიძლიათ მოისმინოთ ჩვენ საიტზე www.tavisupleba.ge. 8:46 საქართველოში განვაგრძობთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
I'm a survivor. He's a survivor.